sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Protekla nedelja bila je jedna od onih koje se teško mogu zaboraviti. Plakali smo za Đorđem Balaševićem koji nas je iznenada napustio, ali bar pomalo i za jednom velikom zemljom koju smo mi izneverili. Plakali smo i zbog Jasenovca, i zbog Dare iz Jasenovca. Radovali smo se izboru novog patrijarha. U Minhenu su se sastali svetski moćnici i odlučili, gle čuda, da opet prete Rusiji. Nemačka još jednom obećala da će završiti Severni tok, a Biden da će Amerika ponovo biti glavna u svetu. Vidjet ćemo.
Vidjeli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćemo zašto je evropski pogled na Rusiju šizofren, kako je Gagarin pobedio Kennedyja u školskoj klupi i da li bi Aleksej Romanov bio najbolji ruski car.
Slušate Radio Sputnik.
Zašto je evropski pogled na Rusiju šizofren? Nova strategija NATO-a biće usmerena na obuzdavanje Rusije i Kine, izjavio je ovih dana Jens Stoltenberg, dodavši da je u prethodnoj odobrenoj pre 10 godina bilo reči o saradnji. Sada se situacija izmenila. I zaista se izmenila. U trenutku kada se raspao Sovjetski savez 1991. alijansu je činilo 16 zemalja. Danas ih je 30. Pri čemu su Letonija, Estonija i Litvanija bivše Sovjetske republike, a još 7 zemalja članice su bile članice Varšavskog pakta. A među zemljama koje žele da postanu članice su i Ukrajina i Gruzija, također bivše Sovjetske republike i neposredni susedi Rusije. Redovne sastanke Saveta Rusija-NATO alijansa je ukinula. Prema rečima Stoltenberga, poredak je zasnovan na našim pravilima koji podrivaju zemlje koje ne dele naše vrednosti. Izmenile su se i okolnosti. Nema na vlasti više ni nepredskazivog Donalda Trumpa koji je sejao finansijski razdor među članovima Severnoatlantske alijanse. Sada generalni sekretar NATO-a nagoveštava potpunu saglasnost. Svi moraju da obećaju plaćanja za NATO. Zato što se suočavamo s opasnijim svetom, sa surovijim oblikom terorizma, s agresivnijom Rusijom, s posledicama napretka Kine. A na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti Biden se obrušio direktno na ruskog predsjednika. Putin teži da oslabi evropski projekat i NATO, rekao je dodavši da Kremlj zastrašuje pojedine zemlje i zato je pozvao zapadne zemlje na zajedništvo, na stvaranje jedinstvenog zapadnog fronta protiv antidemokratskih pretnji koje dolaze iz Rusije i Kine. Summit NATO i Minhenska konferencija trebalo je da budu moćni diplomatski nastup Amerike koja će ponovo imati vodeću ulogu u svetu. Ali ni Evropa nije više što je nekad bila. I ona se izmenila. I nije baš najsrećnija što su američke rakete na njenoj teritoriji i što će ona biti meta ukoliko Biden ili neko drugi odluči da ih usmeri prema Rusiji. Tim pre što Amerika ne rizikuje ništa dok Evropa rizikuje sve. Emmanuel Macron, zapamćen po izjavi da je NATO doživeo moždanu smrt, još jednom je u Minhenu potvrdio postojanje ozbiljnih neslaganja članova alijanse. Dok jedni žele da se ujedine protiv Rusije, drugi kao Turska kupuju od Moskve oružje i govore da je došlo vreme da odgovaraju za svoju bezbednost. Evropa i ključni članovi Evropske unije moraju da učestvuju u rešavanju tih pitanja. Kada mi govorimo o arhitekturi evropske bezbednosti i poverenja, o pregovorima s Rusijom ili Kinom, o pregovorima o balističkim raketama, o onome što plaši naše zemlje, mi moramo da odgovaramo za svoju bezbednost. Koliko god usmereni na zajedništvo, Evropa i Amerika našle su se na različitim stranama. Evropa pokušava da definiše svoje odnose sa Rusijom i Kinom nezavisno od prekookeanskog saveznika na jednoj i Biden koji pokušava da uspostavi alijansu sa Evropom na drugoj. Ali da li je to baš tako?
Da, to samo tako izgleda. U toku protekle godine u blizini ruskih granica održano je 140 vojnih vežbi. To je zapravo jedna ogromna vojna vežba u kojoj su učestvovali na stotine hiljade vojnika, hiljade i hiljade jedinica vojne tehnike i aviona. Zapravo, svi su oni radili jedno, vežbali su kako da unište Rusiju. Ministarstvo odbrane Rusije izjavilo je da je samo tokom protekle godine 1100 vojnih aviona, NATO aviona, nadletelo rusku granicu i bilo ispraćeno preko te granice. Američki predsjednik Donald Trump obratio se svetu rečenicom: ja kao američki predsjednik obraćam se svetu. Amerika se vratila, vratio se Transatlantski savez. Sad moramo da nastavimo da radimo zajedno. Šta to konkretno znači, zna Vladimir Putin koji je odmah poručio da neće dozvoliti nikakav napad na suverenitet Rusije. U isto vrijeme Stoltenberg poručuje da sa Rusijom može da se razgovara samo sa pozicije sile. i istovremeno povećava provokacije u Crnom moru. Više ne mogu da se izbroje brodovi koje su oni tamo poslali, a kad su shvatili da ne mogu nijedan ratni brod da zadrže duže od 21 dana u akvatoriji Crnog mora, onda su poklonili Ukrajini nekakve čamce i nekakve gumene brodove koji treba da nerviraju stalno Ruse. Amerikanci u Rumuniji modernizuju svoje rakete Aegis koji su tu postavili kao protivraketnu odbranu uprkos tome što je Rusija upozoravala da će ona zemlja koja dozvoli da se na njenoj teritoriji nađu rakete usmerene prema Rusiji, da će biti cilj eventualnog odgovora Rusije. Jača se vojska Rumunije, Grčke, Gruzije. Planira se 9 vojnih vežbi na granici sa Rusijom. Činjenica je da situacija više nije ista kao što je bila i da se neće ponoviti ono vreme koje sanja Joseph Biden, ali što su manje zapravo mogućnosti da se na ekonomski način utiče na Rusiju, a pokušava se maksimalno uvođenjem svih mogućih sankcija, to je više izazova da se pitanje reši vojnim putem. I naravno, Rusija će na to uvek odgovoriti na svoj način, a njen način je poznat. Rusija ima hipersonično oružje koje nema u ovom trenutku ni Amerika, bez obzira koliko se trudila da ga napravi i da ponovo prestigne Rusiju u naoružanju. Prvi sistem hipersoničnog oružja Avangard je već u oružanim snagama Rusije i sigurno će, ukoliko zatreba, biti postavljeni i novi. Imali smo prilike da na Minhenskoj konferenciji vidimo kakav je stav Evrope prema Rusiji. Zapravo nismo vidjeli kakav je stav Evrope prema Rusiji. Čini se da je taj stav prilično šizofren. U trenutku dok izjavljuju da su spremni da sarađuju sa Rusijom, da im je saradnja potrebna zbog nekome zbog Severnog toka, nekome zbog Sirije, nekome zbog Libije, oni dižu ruke kad se glasa o novim i novim sankcijama Rusiji. Nedavno su ponovo uvedene Rusiji sankcije. Svakodnevno se raspravlja o vakcinama koje mogu ili ne mogu da koriste u Evropi, pritom ne razmišljajući uopšte o tome da li su vakcine dobre ili loše, nego da li će one da poslati dobru ili lošu političku poruku. Činjenica je da su danas u Evropi na vlasti ljudi koji su navikli da Amerika bude glavna sila u svetu, kao naravno i njena produžena ruka NATO, da se svi ratovi završavaju brzo, munjevito i da izlazi Amerika kao pobednik. Danas moraju da shvate da je to vreme davno prošlo, da Amerika više nije najjača vojna sila, da postoje i druge zemlje, i ne samo Rusija. Rusija je jedna od njih, ali u ovom trenutku Rusija prevazilazi, daleko prevazilazi Ameriku sa tim svojim hipersoničnim oružjem i sasvim je sigurno da će odgovoriti. To se vidi i po načinu na koji govore ruski zvaničnici. Mi smo donedavno bili svedoci raširenih ruku i otvorena srca Rusije kad god je u pitanju bila i Evropa i Amerika. Saradnja sa tim zemljama je bila uvek na prvom mestu. I danas, naravno, Rusija želi pre svega mir. Želi saradnju, želi da se završi Severni tok 2, želi da ceo svet dobije vakcine, bilo da su one ruske ili neke druge, ali istovremeno kaže, nikome nećemo dopustiti da se meša u naše unutrašnje stvari. Zanimljivo je kad se govori o unutrašnjim stvarima i pitanje Alekseja Navalnog, koji je navodni povod za uvođenje novih sankcija Rusiji. Mnogo puta smo se pitali da li Amerika baš ne zna kakva je situacija u Rusiji pa misli da je može pretiti i da je može u nekom ratu pobediti. Evropa pogotovo, Evropa je probala i zna kako se završavaju ratovi sa Rusijom, kao što zna što znači razgovarati sa Rusijom sa pozicija sile. Međutim, očigledno da se vodi dvostruka igra. Jedno su pretnje koje se sasvim sigurno ne mogu i neće ostvariti, ali postoji jedna potpuno druga linija koja se bavi unutrašnjim pitanjem Rusije. A to je ono što Amerikanci rade svakodnevno, šaljući ili pronalazeći u Rusiju ljude koji će na neki način pokušati da poremete sistem, da poremete stanje stvari. Oni ih proglašavaju opozicionarima, pomažu im maksimalno kao što su nekad radili u Ukrajini i pokušavaju da stvore osjećaj nezadovoljstva u ruskom narodu. Naravno, oni sede u Moskvi i vrlo često odlaze po svoje mišljenje na zapad, ali osnivaju filijale po unutrašnjosti Rusije, gde čini se mnogo lakše uraditi neke stvari koje su u Moskvi nemoguće. I vrlo često se počinje i u Moskvi govoriti o tome da Rusiju niko ne može da pobedi s polja, ali da su je dva put pobedili iznutra. Naravno, reč je o 1917. godini kada su srušili Rusko carstvo. Nije ga srušio Prvi svjetski rat, nego su ga srušili komunisti uz pomoć Zapada. Drugi put je raspad Sovjetskog saveza u koji su uveliko umešale prste strane sile. Bez njihove pomoći Sovjetski savez se ne bi raspao. I da se vratimo na NATO i njihove pretnje. Rusija je svjesna, kao što je i Stoltenberg svjestan, da sve pretnje služe samo jednom, da se dobije što više novca za nove pretnje, a s druge strane pomažu mu proizvođači oružja kojima je stalno potrebno da proizvode sve novo i novo oružje koje će možda jednog dana upotrebiti, ali na nekom sasvim drugom mestu, a ne u Rusiji.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Kako je Gagarin pobedio Kennedyja u školskoj klupi?
Ove godine Rusija obeležava 60-godišnjicu od prvog leta čoveka u svemir. Svečanosti u čast Jurija Gagarina već su počele.
Govorit Moskva. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
Održavanjem izložbi, koncerata, tematskih večeri i obilascima mesta povezanih sa Gagarinovim životom u ruskoj Orenburškoj oblasti je počelo obeležavanje jubileja. I to 60 dana pre datuma na koji je slavni astronaut poleteo u svemir i time otvorio eru kosmonautike. Gagarina u ovom kraju Rusije posebno slave, a i sam astronaut je voleo da govori da mu je upravo Orenburg dao krila. U tom gradu se Gagarin školovao za pilota i tu je upoznao svoju suprugu Valentinu. Povodom jubileja Orenburgšci su i automobilima ispisali reč "Idemo". To je bio čuveni Gagarinov usklik koji je izgovorio 12. aprila 1961. godine neposredno pred svoj prvi let u kosmos. Gagarin je u svemirskoj letelici Vostok 1 obleteo jedan krug oko Zemlje za 108 minuta. Leteo je na visini od 302 km i brzinom od skoro 28.000 km na sat. Njegova misija je proslavljena kao velika pobjeda Sovjeta nad Amerikancima u eri hladnog rata i svemirske trke. Gagarin je time otvorio novu stranicu u istraživanju svemira i postao simbol razvoja sovjetske nauke i vazduhoplovstva. Kada je poleteo u svemir, imao je čin majora, a kada je sleteo na zemlju, bio je pukovnik. Zbog podviga, 27-godišnji Gagarin je odlikovan i brojnim ordenima Sovjetskog saveza. Svečano je dočekan na Crvenom trgu u Moskvi, slavila ga je cela zemlja, a sovjetski dečaci su maštali o tome da postanu kosmonauti. Gagarin je postao simbol epohe. Sovjeti su njegovim imenom nazivali ulice, trgove, fabrike, parkove, a čak i jedan grad nazvan u njegovu čast. Niko u to vreme nije znao šta očekuje prvog čoveka u svemiru. Čak je i Gagarin dva dana uoči leta napisao oproštajno pismo svojoj porodici koje je njegova žena dobila 7 godina kasnije, nakon što je on poginuo u avionskoj nesreći dok je testirao jedan mlazni avion. Trebalo je to da bude, kako je sam izjavio pred let, jedan rutinski zadatak. Bilo mu je samo 34 godine. Urna sa njegovim pepelom je položena u zidine Kremlja.
Da li kosmička trka i dalje traje? Ko gubi, a ko pobeđuje? Postoji li opasnost od rata u svemiru?
Jurij Gagarin rođen je u običnoj seljačkoj porodici, živeo kao obično seljačko dete, pomagao ocu u njegovim poslovima, bio dobar đak, ali niko nije mogao da pomisli da će se baviti kosmonautikom, pre svega zato što u to vreme taj pojam uopšte nije bio poznat. Gagarin je rođen 34. godine, a ruska kosmonautika se rodila 33. dakle u vreme kad je on tek bio beba. Konstantin Cijolkovski smatra se osnivačem ruske kosmonautike. Ta godina je izabrana zato što su te godine ruski inženjeri na čelu sa Karaljovim, čuvenim Karaljovim inženjerom koji je zapravo konstruisao mnoge ruske rakete, lansirali prvu raketu na hibridno gorivo. Raketa se zadržala u vazduhu 18 sekundi, doletela je 400 metara. Radovi su nastavljeni, ali samo do 38. godine, kada se Karaljov našao u jednom od Staljinovih logora. Biće oslobođen tek 45. godine, ali 45. godine će početi i novi zamah u razvoju kosmonautike, jer je među zarobljenim Nemcima se našlo i 100 inženjera koji su upravo bavili kosmonautikom. Među ratnim trofejima koji su se našli u to vreme u sovjetskim rukama bili su i neki delovi rakete V-2. Istini za volju, jedan broj raketa su nasledili Amerikanci jer su oni prvi ušli u tu okupacionu zonu. Pored toga što su nasledili rakete, nasledili su i planove i nacrte nemačkih konstruktora i njihovog glavnog čoveka. U Rusiji Karaljov zajedno sa nemačkim stručnjacima i naravno velikim brojem svojih ruskih kolega nastavlja da radi na konstrukciji novih raketa. 55. godine bit će poslata u kosmos prva strateška balistička raketa. 4. oktobra 57. godine lansiran je u kosmos i prvi veštački satelit Sputnik 1. Kasnije će ga nazivati samo Sputnikom da ne bi taj broj ukazivao Amerikancima da sledi još nešto. Ali to je već bio trenutak kada je Rusija zauzela prvo mesto u kosmonautici i počinje ozbiljna trka. Amerikanci se spremaju da lansiraju prvog čoveka u kosmos. Rusi ne žele da dozvole da se to desi. Od tog trenutka u Rusiji već počinju da biraju ljude koji bi eventualno mogli da polete na mesec, iako još uvek nemaju ni raketu, ni plan, ali želja postoji. Jurij Gagarin se umeđu vremenu školovao i u jednom trenutku je postao član jednog aerokluba. Bio je veoma vredan, bio je veoma radan, ali u jednom trenutku mu je zapretilo da će biti izbačen zato što nikako nije mogao da spusti avion. Onog momenta kad bi krenulo spuštanje, avion je išao kljunom naniže i to se nikako nije moglo ispraviti. U vreme kad su hteli da ga otpuste, dosetio se šef tog aerokluba i rekao da je problem verovatno u tome što je Gagarin mali. Bio je visok samo 1,57 m i sticajem okolnosti kad bi krenuo avion da se spušta, njegova visina je postajala problem. Avion bi se nakrivio na drugu stranu, a ne kako treba i nikako nije mogao da sleti. Kad su postavili jastuče, i kad je on seo na jastuče, sve se izmenilo. Tako zapravo od tog trenutka počinje njegov put ka kosmonautici. Sudbina će ga dalje voditi stazama uspeha. U jednom trenutku je saznao da se vrši izbor za čoveka koji će poleteti na mesec i on se prijavio. Može se reći da nije bio među najboljim kandidatima, ali je bio najsnalažljiviji. I paradoksalno, ono što je bio problem za njega kao pilota, njegova visina, pokazala se ovdje kao prednost. Rusija je ubrzano pripremala raketu za let na mesec zato što se znao datum kad će Amerikanci poleteti. Dakle, trebalo je po svaku cenu poleteti ranije. Kabina postojećeg broda bila je mala i u njoj je mogao da se smesti upravo čovjek te visine. Tako je Jurij Gagarin došao u situaciju da poleti kao prvi čovjek u Vasionu. Amerikanci su bili šokirani. Kennedy je izjavio, izgubili smo kosmos od Rusa u školskoj klupi. Ali nisu znali sa kojim se problemima zapravo nosila Rusija da bi poslala čoveka na mesec. U tom vasionskom brodu nije bilo, recimo, ni duplih komandi. Šta bi se dogodilo da je bilo koji aparat ili element otkazao? Gagarin bi izgoreo u vazduhu, kao što mu se u jednom trenutku činilo da će izgoreti kada je raketa počela da se spušta. Oni čak nisu imali određeno ni meko spuštanje. Gagarin je morao da skoči padobranom, pa nije skočio tamo gdje je trebalo skočiti, nego se našao na potpuno drugom mestu. Ali u jednom trenutku, dok je se spremao da iskoči, on je video da nešto gori. Tada nije znao da će onaj deo rakete koji se odvaja i morati da izgori u vazduhu. Ostale su zapamćene njegove reči da je sve crno, zemlja je tako plava, a sve se jasno vidi. Za 7 godina, koliko je prošlo od momenta kada je prvi put poleteo u kosmos, Gagarin je zaista imao veoma, veoma buran život. Postao je ljubimac celog sveta, putovao je svuda po svetu, pričao je o svojim doživljajima, primali su ga svi redom, primala ga je čak i engleska kraljica, ostalo je zabeleženo da je on, kad je došao u goste kod engleske kraljice, bio potpuno zbunjen, pozvan je na večeru i pribora je bilo toliko da on nije znao šta će da radi. Pogledao je u nju, pogledao je u pribor i onda uzeo viljušku i rekao, ma da uzmemo ruski. Kraljica ga je pogledala zbunjeno i ona je uzela viljušku i pristala da jede kao i Rusi. Tako da je taj deo prošao, onda je ustala i slikala se s njim. Prema engleskim zakonima, engleska kraljica ne smije se slika sa običnim čovjekom. Međutim, ona je poželjela da se slika, opravdala je to time što on nije običan čovjek, on je kosmonaut, on je bio u Vasioni. Zahvaljujući harizmi Gagarina, odnos prema Sovjetskom savezu u mnogim zemljama je postao drugačiji. Ljudi su poverovali da su Rusi tako svi simpatični i tako osmehnuti kao što je on. Naravno da je kao tako poznat čovjek postao i član Državne dume, bio je deputat, odnosno poslanik, i sasvim je sigurno da bi se njegova karijera u političkom smislu nastavila i dalje da se nije desila tragedija sa jednim običnim avionom. Čovjek koji je leteo u kosmos, umro je, odnosno poginuo je, testirajući jedan običan avion. U srcima i Rusa i celog sveta Gagarin je zato ostao mlad, lep, osmehnut, prvi.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Da li bi Aleksej Romanov bio najbolji ruski car?
Ruski car Nikolaj II. Abdicirao je 2. marta 1917. usred rata i revolucije. Ogorčen, razočaran, napušten od najbližih oficira, prekršio je ustav jedne tužne i teške noći, napisao pismo u kojem je naveo da ostavlja presto svom sinu, 13-godišnjem Alekseju, ali nakon samo nekoliko sati odrekao se prestola u ime maloletnog sina. U ruskoj javnosti do dana današnjeg ne postoji jedinstveno mišljenje o tom postupku, ako mu i mogu oprostiti što se odrekao prestola u svoje ime, odricanje u ime maloletnog Alekseja uglavnom ne mogu. Solženjicin o tome piše. Gde i po kom uopšte zakonu neko ima pravo da se odrekne bilo kojih prava u ime jednog maloletnika? Nikolaj II. Nije razumeo zakon, on je poznavao samo svoja očinska osjećanja. Jeste grubo, ali možemo i ovako da prokomentarišemo. Šta je više, sin ili sudbina Rusije? Sin ili presto? Car je u svakom slučaju izabrao sina. Abdikacija Nikolaja II. Označila je kraj dinastije koja je trajala 300 godina i kraj Velike Ruske imperije i nije spasila Alekseja koji je ubijen zajedno sa sestrama i roditeljima. Poklonici monarhije često govore da bi Aleksej bio idealan ruski car. Tvrde da ima osobine koje nije imao ni jedan ruski vladar pre njega. Oni koji su ga lično znali, tvrdili su da će, kada dođe na vlast, početi zlatni vek Ruske imperije. Njegov učitelj, Pierre Gilliard, pisao je njegove inteligenciji, posvećenosti i talentima. Odlično su mu išle društvene nauke, a posebno jezici i ruska književnost. Ponekad je sve iznenađivao pitanjima koja nisu bila za njegov uzrast, koja su svedočila o delikatnoj i osetljivoj duši. Kada ja budem car, neće biti siromašnih i nesrećnih, želim da svi budu srećni, govorio je Aleksej. Ipak, taj dečak nije mogao da postane ruski car, a nije mogao da bude ni srećan. Od rođenja je bolovao od hemofilije, trpeo užasne bolove, a njegovi roditelji i čitava porodica patili su zajedno s njim. I upravo za to vezana je činjenica da se Nikolaj II., pošto se odrekao prestola, poneo kao otac, a ne kao car. Shvatio je da će njegov sin, ukoliko bude trebalo da postane car, biti odvojen od porodice dok ne bude punoletan. Vladaće regent i vaspitavaće ga tuđi ljudi. Hoće li oni umeti da brinu o njemu, hoće li moći da ga izleče? Ko će noću čuti njegove jauke i doći da sedi pored njegove postelje, držeći ga za ruku kada nema majke? I zato je otac doneo pravu odluku, ali car izgleda nije, jer carevi mogu sve i imaju sve, osim privatnog života.
Carević Aleksej bio je veoma željeno dete u porodici Romanovih. Njegov otac Nikolaj II. Imao je već 4 ćerke i svi su čekali prestolonaslednika. Prema ruskim zakonima, u zemlji u kojoj je vladalo nekoliko carica i to veoma uspešnih, više žensko dete nije moglo da nasledi presto. Tako da se u porodici Nikolaja II. Čekivao sin. Majka malog Carevića bila je unuka kraljice Viktorije, engleske kraljice, koju su tada zvali taštom Evrope. Ona je imala 9 ćerki koje su se poudavale na evropskim dvorovima i svih 9 ćerki bile su prenosioci strašne i neizlečive bolesti hemofilije. Majka Carevića Alekseja je sa strepnjom čekala rođenje sina, koliko ga je želela, toliko ga se bojala. Mi danas ne znamo da li je Nikolaj II. Znao za bolest njenih sestara i za činjenicu da je ona posmatrala kako je umro brat, kako je umro ujak, kako su umirali svi njeni muški rođaci. Treba reći, žene prenose hemofiliju, ali se od hemofilije razboljevaju samo muškarci. Tako da je dolazak malog princa dočekan zaista sa velikom ljubavlju i sa velikom strepnjom. I naravno, vrlo brzo se primetilo da nešto nije u redu, vrlo brzo je bilo jasno da dete ima hemofiliju i počeo jedan veoma neobičan život za jednog malog prestolonaslednika. Bio je okružen ljubavlju i pažnjom. Njegove 4 sestre koje su ga obožavale nikad nisu smele da ga dodirnu, jer se odmah mogla pojaviti tu modrica, ne daj Bože da ga ogrebu, potekla bi krv. Dete imalo strašne bolove noću, danju. Majka i otac su sedali pored njegovog kreveta danonoćno da bi mu pomogli i olakšali muke. 9 godina je trajalo detinjstvo u kome je bilo ne diraj, pazi, stani, nemoj. Imao je igračke koje su morale biti tako napravljene da ga ne povrede. A inače, igračke carske dece su veoma specifične. Ja sam bila u jednom muzeju njihovih igračaka. Zapravo njihove igračke nisu igračke. Njihove igračke su neki elementi koji njih vaspitavaju da budu carevi, da budu carice. Recimo, devojčice se igraju tako što ih uče da se posuđe postavlja tako i tako na sto, da ovde stoji viljuška, onda stoji kašika, da se prvo iznosi ovo, pa se iznosi ono. Igračke za dečaka bile su sve u staklenim vitrinama i on nije smeo ni da ih dodirne. Otac ga je povremeno, kad njemu bilo dobro, vodio i na brod, vodio ga je da mu pokaže vojsku. Dečak je mnogo volio da gleda vojnike, ali je to bio jedan zaista tmuran i težak, ne dečiji život. Kad je napunio 9 godina, njegov učitelj Pierre Gilliard je rekao da dete ne može da se vaspitava bez slobode, pogotovo car ne može biti car ako nije slobodan. Njegov život Trnove Ružice se završio. Izašao je iz zatvora i počeo da živi koliko toliko normalno. Ali to je trajalo, nažalost, veoma kratko. Napadi bolesti su sve češći, bolovi sve jači. Nekako u to vreme na dvoru cara Nikolaja, po preporuci dve crnogorske princeze, pojavit će se Raspućin, čudotvorac koji je mogao da olakša muke malom prestolonasledniku. Do dana današnjeg ne zna se kako je on to radio i da li je zaista to mogao da uradi, ali svedoci tog vremena govore da je posle njegovog dolaska detetu uvek bilo lakše. Kasnije će nauka reći da je zapravo njegov metod lečenja bila hipnoza. Pod hipnozom opuštaju se svi mišići i verovatno zbog toga se smanjuju i bolovi. Ali carska porodica počinje na neki način da bude zavisna od Raspućina. Raspućin je glavni gost na dvoru, bez obzira što u svetu ima vrlo negativan imidž, carica ga obožava. Nije ni čudno, ona je majka, a to je čovek koji donosi olakšanje njenom detetu. U međuvremenu počeće Prvi svetski rat, sticajem okolnosti car će se naći na frontu, mislim da mu to do dana današnjeg niko nije oprostio, smatra se da nije trebalo da ode na front, imao je dobre komandante, mogao je da komanduje iz carskog sela ili iz Peterburga. Nažalost, bilo je kako je bilo, završilo se kako se završilo, jedne strašne noći. U jednom trenutku car odlučuje da abdicira i počinje Golgota koji su prošli i on i njegova porodica. Uhapšenje, vođenje po Rusiji od jednog do drugog mesta, proveo u Tobolsku nekoliko meseci da bi ga na kraju streljali. Jedne strašne noći u kući u kojoj su bili zatočeni pojavit će se nekoliko vojnika koji će narediti da se spuste u podrum. Naravno da nisu znali što će se tamo dogoditi. Sišli su, carica je zatražila stolicu pošto su joj bolene noge. Prvi je krenuo car sa sinom. Postrojili su ih, slikali su ih da bi dokazali Lenjinu da su to oni, a onda su počeli da pucaju. Svi su se hvalili da su ubili cara, jer prvo su pucali u čelo caru, pa onda prestolonasledniku, pa devojkama koje su tu stajale zgranute. Posle toga učinit će sve da zametnu tragove. Fotografiju će poslati Lenjinu, bit će jasno da cara i njegove porodice nema, a onda počinje skrivanje tragova. Prvo je objavljeno da je car streljan, a njegova porodica sklonjena na sigurno mesto. A te noći sve leševe su potrpali u kamion i onda su ih nosili. Odneli su ih prvo u Ganjinu jamu gde su iskopali rupu, pa su ih zatrpali, pa su onda setili da će tu možda moći da ih nađu, pa su ih polivali kiselinom, pa su ih sekli, pa su ih razbacivali. Po i dan danas ne može sa sigurnošću reći gde su oni stvarno sahranjeni. Pojavljuju se dva mesta na kojima su navodno sahranjeni Romanovi. Jedno je u Ganjinoj jami, a drugo je takozvani Parasionkov log. Ganjina jama je obeležena kao mesto sahrane, a Parasionkov log je samo jedna mala humka i jedan vrlo simboličan spomenik. I svi oni koji zaista žele da vide gde su sahranjeni Romanovi, obavezno će posetiti jedno i drugo mesto. Tako je završio mali Aleksej, za koga danas kažu da bi možda mogao biti jedan od najboljih Romanova, najbolji car, zato što je imao najbolje obrazovanje, zato što mu je posvećeno najviše pažnje, ali se zaboravlja hemofilija zbog koje se njegov otac odrekao prestola u njegovo ime i koja bi ga verovatno odnela mnogo pre nego što postane car.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.